Íslendingar í Kanada voru einangraðir í Nýja Íslandi. Þeir lásu mikið og skrifuðu á íslensku. Vestur íslenskan er íslensk málíska og er aðalega töluð fyrir norðan Winnipeg í Kanada og í Norður Dakota í Bandaríkjunum. Í vestur íslensku eru mjög mörg tökuorð úr ensku. Tökuorðin eru ekki jafn algeng í íslensku á Íslandi. Beygingar í vestur íslensku og íslensku eru líka oft ólíkar og mikill framburðarmunur er á íslensku í Kanada og á Íslandi.